Danmarks Radio program 2. Her er en genudsendelse fra den parlamentaktiske hverdag. En montage om Christiansborg som arbejdsplads, tilrettelagt af Peter Sisgaard.
Det er valgdag. Efter en normal dansk valgkamp afgør den danske befolkning, hvordan det nye folketing skal sammensættes. Vi siger den danske befolkning, der menes naturligvis de stemmeberettigede, altså den mere modne del af Danmarks befolkning.
Jeg er lige fyldt 21, så det er første gang, jeg skal på den. Jeg føler mig faktisk meget stolt og meget betydningsfuld. Jeg ved godt, det lyder så fjollet, men det gør jeg faktisk, fordi jeg har faktisk interesseret mig for politik meget tidligt, og derfor har jeg længe gerne ville stemme.
Jo, jeg synes, man har pligt til at gå hen og stemme, når vi nu har de tilstande, som vi har her i landet. Demokrati og vi kan øve en indflydelse ved at gå hen og sætte vores kryds på parti.
Det kommer an på, hvor man er sat. Hvis man er sat det sted, hvor det ikke betyder noget, så kommer man ikke til at øve nogen indflydelse.
Det må vel være for hele samfundet i sig selv, ikke? Skulle jeg i hvert fald mene. Man stemmer for at skabe de goder og glæder, som kan fremskaffes gennem det parti, man stemmer på. Der kan støtte en bedre med goderne, som vi alle sammen ønsker, ikke? Det er goderne for hele samfundet, ikke? Både for den fattige og for den rige, ikke? Se, udenrigspolitik i sig selv går jeg ikke så forfærdeligt meget op i. Jeg tænker først på det inden for vores egne grænser, ikke? Men hvis man hører lidt efter, hvad de forskellige partier, de udtaler sig om i radioen og fjernsynet, så danner man sig et skøn over, hvad man synes.
Ja.
Der er jo ikke kun én mening i hele landet.
Ja. Altså samtlige partiers programmer vil jeg ikke forstå, jeg har taget igennem. Altså man har også en vis livsholdning, der skinner igennem, ikke? Som er totalt uforenlig med visse partiers idéer, ikke?
Ja.
Og så ud fra de partier, som man mener, man vil have en nogenlunde chance for at blive enige med, ikke?
Ja.
Dem går man så nærmere efter, ikke? Og så gør sit valg derudfra, ikke? Men alligevel kan det godt være svært, ikke? For første gang jeg stemte, der stod jeg der og vaklede lige til det øjeblik, hvor jeg skulle stille krydset, ikke?
Ja.
Der får sådan en masse mærkelige tanker igennem hovedet på en, blandt andet om der var ved at danse og kø ud bagved, ikke? Altså hvad der afgjorde, jeg stemte på det, jeg stemte på? Jeg tror nærmest, det var min kones påvirkning, fordi hun var gik stærkt ind for det parti, som jeg trods alt til sidst stemte på. Men jeg stod og vaklede meget lige på det sidste.
Ja.
Jo, hvis jeg må tage det så som håndværker, så føler jeg mig meget tryg i det stemmeafgivning, som jeg har givet.
Ja,
ja, det gør jeg. Når de siger tryg, så gør jeg det, fordi jeg synes i min overbevidsthed, at jeg har stemt på det rigtige parti. Da jeg fra 14 år og for 12 år er født op i et socialdemokratisk nevø. Som en gammel, min far var en god socialdemokratisk mand. Og jeg selv har været med igennem de unges idræt, været i musikken, og dertil gjort deltageragtig i, at det bliver et stort og et stærkt demokrati her i landet, som der er skuffet mig som mig, og derfor i denne omgang har jeg slået over til et andet parti.
Fordi jeg tror, vi ved, altså hvad vi har gjort, og vi ved, hvad parti vi hører til.
Se, jeg vil også godt spørge, om de har stemt på det samme parti altid.
Altid.
Får man ikke sådan lyst til at skifte parti en gang imellem? De kan jo ikke være ens alle samme partier fra år til år.
Nej, det kan de ikke. Men alligevel, når man en gang er gået ind på et bestemt, så bliver man ved.
Nå.
Jeg er jo ikke sådan overløver.
Jeg synes, der er en udbredt forskel, som man faktisk godt kan se, hvis man hører godt efter. Også i fjernsynet, selvom man bare sidder og kigger på dem. Men man skal også høre efter, synes jeg.
Lige stemme bare til Larsen. Nej, det må du ikke sige i Danmark Radio.
Det er da klart, vi skal da have nogle valgpropaganda.
Jeg har siddet og lyttet til det hver eneste gang, der har været en udsendelse i radio.
Ja, men det er også viser, hvad det er.
Og faktisk, som vildt mange af dem, de vil
jo det samme. Det behøver man kan jo bare se, hvordan det hele det render af sted, ellers jo ikke.
Hvordan bliver man overbevist første gang, man for eksempel stemmer på et bestemt parti, altså... Sker det som
det er hjemmefra? Om det var hjemmefra,
for eksempel?
Nej, det er det sgu ikke.
Jeg er i hvert fald ikke præpareret med det hjemmefra. For
nej, heller ikke.
Jeg er vokset på landet, men jeg synes, programmet i det der, det er noget, der passer i hvert fald til det miljø, hvor jeg er i.
Ja, det er jo lige den, for vi er mand og kone jo.
Det er jo en helt tilfældighed, at vi som begge to, der stemmer på det samme, det er jo en helt tilfældighed. Det kunne jo lige så godt have været.
Det er ikke noget, vi sådan ser spille om, hvem man nu skal holde på.
Og det er heller ikke noget, at min mand siger, nu har du altså stemt på det.
Det er jo heller ikke noget, jo.
Men det har man jo hørt så mange.
Det er en garanti for, jo.
Det har man faktisk hørt så mange hustruer, der siger, at ja, min mand han siger, at jeg skal stemme på det. De har ingen selvstændig mening.
Nej. Men det er sgu også mange mænd, der ikke har, jo. Vel?
Jamen, da jeg blev spurgt, da vi gik herover, der svarede min kone, hvad stemmer du på? Ja, jeg er gået op på noget andet i dag. Hvorfor har du gjort det fra? Det er fordi, det er min overbevisning, og du må stemme, hvad du vil stemme. Og sådan er det hos os. Der bliver aldrig noget om, skal vi have søsup i morgen, eller skal vi have dit og dat. Det er, bliver det samme.
Mm. Jeg var da meget i tvivl på vejen herhjem. Jeg var da i tvivl om to partier, det kan jeg da godt indrømme. Men så synes jeg, at jeg kendte så mange på det ene parti, så fik det altså min stemme.
Hvornår blev det afgjort?
Da jeg var derinde.
I boksen?
Ja. Det var, fordi jeg kendte vedkommende, som jeg satte mit kryds med. Jeg tror, jeg skal have nogen til at fortælle mig noget om det. Så kan jeg godt se, det er meget rigtigt, det de siger. Men så hvis der er nogen andre, der kommer med nogle andre meninger, så kan man jo selv skelne, hvad man synes. Ja. Det afhænger meget af, hvem man omgås. Det er altså faktisk det. Det synes jeg.
Det er jo sådan set mig selv og min omgangskreds, mit miljø, hvad jeg har været indblandet i. Da jeg gik ud af skolen og begyndte at arbejde, der skiftede jeg ret bræt efter et halvt års forløb. Altså, der kom jeg ind i et nyt miljø og fandt nogle nye mennesker. Jeg synes, det var rigtigt, det de gik og sagde. Altså, det var heller ikke, fordi jeg spekulerede særlig meget over det før. Men... Jo, jeg synes, man har pligt til at gå hen og stemme, når vi nu har de tilstande, som vi har her i landet. Demokrati og...
Valget er... overstået, siger man. Og nu må der skabes ro om det nødvendige politiske arbejde. Det arbejde er de folkevalgte begyndt på allerede. Begyndt igen, kunne man sige, for over halvdelen af de 179 folketingsmedlemmer har arbejdet i 10 år eller mere på Christiansborg. Men der er også omkring en femtedel helt nyvalgte. De skal nu til at finde sig til rette på landets fineste arbejdsplads. En borg med tykke mure i hovedstadens centrum. Det er en helt lille verden. Her findes kiosk, restaurant, rejsbyrå, postkontor, frisør og badeanstalt. Der er en slags afstand mellem stemmeboksens grove sækkelærred og så Christiansborgs velsmurte svingdør. Alligevel... Hvis demokratiet skal fungere efter hensigten, så må den afstand forceres. Det er for lidt, hvis vælgeren nøjes med at give sig til kende hvert fjerde år, når han sætter sit anonyme kryds. Indimellem kunne han gå på opdagelse på den arbejdsplads, hvor hans anliggender bearbejdes. Han kunne stille spørgsmål. Hvordan ser her ud? Hvad laver man her?
De normale møde, der er tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og møderne kan variere meget fra halve til hele timer op til mange timer, næsten i døgndrift kan det gå. Folketingsforhandlinger ledes af Folketingets formand, og formanden sidder her i den fornemme formandsstol. Til venstre for ham har vi taleren, og til højre sekretæren. Er der nogle spørgsmål her, hvis I er i salen, når I spørger om? Når I spørger om?
Svend Skovmand, nærer man nogen illusioner, når man sådan kommer ind i Folketinget?
Ja, jeg tror nok, man gør det. Jeg burde ellers have været fri for at gøre det, fordi jeg trods alt har været mad herinde, men man bliver lige nu snydt. Man forestiller sig ligesom, der er meget mere politisk linje i, hvad der foretages. Så der er først og fremmest en bunke praktisk arbejde.
Mm.
Altså man føler sig lidt afmægtig, hvis man har sige, over for det hele, fordi man, altså, der er så mange praktiske ting. Der er alle de hævdvundne regler, som man ikke har sat sig ind i. Og der er det materiale, som dem, der har været der i forvejen, kender, og som man ikke har en jordisk chance for at vide noget om. Og det undrer mig jo en lille smule, at der ikke for eksempel findes bare en vejledning i, hvad man skal gøre fra Folketingets side. Jeg mener, det er bare en teoribog.
Erik Sigsgaard. Jeg tror, at et nyt folketingsmedlem i begyndelsen føler sig meget ladt i stikken. Han får ikke ret mange arbejdsopgaver, og kan måske endda samtidig gå og blive sådan helt deprimeret, hvis han nu kommer fra et interessant arbejde i erhvervslivet, hvor han ellers er beskæftiget, hvor han faktisk havde en vis indflydelse, hvor han hver dag havde en hel masse, han skulle have lavet, kunne se resultater af sit arbejde. På et senere tidspunkt, der synes jeg, at det kan udvikle sig til sådan en desillusion. Så synes man altså, at det er ligesom at slå i en dyne. Og jeg kan godt sige, at vi har haft svært ved at holde på vores unge folk. Ja, en af dem sagde for eksempel, at jeg kunne da gøre mere gavn på min sociale institution, hvor jeg måske kunne rette bare en 2-3 stykker sådan alvorligt adfærdsvanskeligt op. Mm. Selvom det tog 5 eller 10 år, så ville det næsten være større konkrete resultater, end jeg herinde kan opnå på de samme 5 eller 10 år. Sådan er stemningen nok hos mange indimellem.
A. Christian Andersen.
Ja, det sådan er det nu en gang, at for det første er det meget arbejde herinde, og det er både i grupperne og også uden for grupperne, der beror på traditioner og for, ja, vi kan også godt så sige ansientet. Det spiller en stor rolle, for eksempel i salen sidder man er meget nøje i forhold til ansiennitet. Og det gælder også for sådan en ting som nu her med at få værelse tildelt. Altså når man har været inden længe nok, så får man jo et værelse. Men hvis det var begyndt med, der må man jo nøjes med at dele værelse med andre. Da jeg kom ind i 64, der var vi 9 mand om et værelse. Det var begyndt med at have kun én sofa for eksempel, men der er jo der, så vinder man så at lægge på den sofa en gang, men så lå der altid en anden på den. Nu har vi jo fået så mange flere værelser, at der er 3 på et værelse, så er vi rigtig kun 2, det er det højeste. Men altså alt det der, det hænger sammen med ansiennitet. Og så er det jo altså, og så er der traditionen, og hvad skal vi så også sige, vi kan godt sige, tage æres begreber med. Var en mand i en gruppe, en medlem i en gruppe, fået et ordførerskab, altså inden for et sagsområde. Så blev han ved med at få disse ordførerskaber. Det betragtes altså som en tilsidesættelse, hvis ikke man får det. Derfor er det meget vanskeligt for nye at få ordførerskaber udvalgsarbejde, hvis ikke, som sagt, der er sket en udskiftning.
At de nye og unge folketingsmedlemmer har meget, meget små muligheder for at øve indflydelse. Det gælder som ikke bare de nye og unge. Hvis vi ser på de 179, der sidder i Folketinget, så er hovedparten af dem jo faktisk aldrig på talerstolen. Så kunne man sige, nå ja, men der sker så meget andet end lige netop det, at der bliver talt fra talerstolen. Men de har jo heller ikke, denne hovedpart af folketingsmedlemmer, nogen indflydelse i udvalget eller nogen andre steder. Mm. Og det, jeg synes altså, at Folketinget arbejder dårligt rent kollektivt. Man arbejder ikke rigtig sammen. Mm. Heller ikke inden for partierne. Man udnytter ikke de mennesker, der er herinde. Det er en forholdsvis beskeden håndfuld folk, der laver arbejde og træffer afgørelserne og har magten. Altså et hvert parti er opbygget som en pyramide. Altså der er en hakkeorden, som der er i en hønsegård, med nogen, der er stærkere og finere end andre, og rager til sig af, hvad der er, og rager til sig af.
Der er jo et specielt problem, det er når vi kommer i regering. som mildende sanktionitetsprincippet, fordi nogle af de ældste medlemmer går ind og bliver regeringsmedlemmer. Og omvendt, så må det jo have været grufuldt at være en socialdemokratiske gruppe, hvor der pludselig kommer dumpen, jeg ved ikke hvor mange minister ned, og skal tage for sig af retterne.
Det lyder som om det er at knæve ben eller sådan noget.
Ej, det er så brutalt, men jeg mener altså, det er ikke, der er ikke sådan blandet så meget økonomi ind i det. Ja, det er der måske også, men altså når det gælder de væsentlige udvalg, der hvor afgørelserne træffes, så er det da meget naturligt, at de medlemmer, der har siddet længst, de har de største rettigheder. Det er dem, der vælger først. Og altså også dermed den største indflydelse, fordi de har siddet længst i udvalget, de ved mest om, hvad der sker. Og man vil jo altid, når man står over for valget, mellem gamle prøvede medlemmer og et nyt, foretrække det gamle.
Vil det sige, at man kan risikere, at hvis der nu kommer en helt ny folketingsmedlem ind, som er ekspert i økonomi for eksempel, at så kan han måske ikke komme ind i et økonomisk udvalg, fordi der sidder en eller anden husmand, som har siddet der i 10 år?
Ej, det er måske knap så stort et problem, når det ligefrem er helt klart, at det er, eller helt indlysende, det er et fagområde, der taler om.
Ja.
Men der er alle grænstilfældene. Der vil man altid vælge for at tage det, for at blive eksemplet husmanden frem for økonomen.
Ja.
Og det er for sig, det som jeg betragter som chancen for nye medlemmer, det er at koncentrere sig om alle de ting, som andre ikke beskæftiger sig med, og så forsøger at gøre noget af dem. Og det er jo altså rent tilfældigt, så er det efter min mening også nogle af de allermest væsentlige ting. Ja. Såsom altså planlægning og den slags ting. Og det tror jeg er en generationsforskel. At der er man i den yngre generation meget mere tilbøjelig til at netop at se på de mere konkrete ting.
Ja.
Og den er altså bare så lidt repræsenteret i øjeblikket.
Jo, jeg synes, man har pligt til at gå ind og stemme, når vi nu har de tilstande, som vi har her i landet. Demokrati og vi kan øve en indflydelse ved at gå hen og sætte vores kryds på et parti eller på en kandidat.
Det må man da håbe. Det kommer an på, hvor man er sat. Hvis man er sat det sted, hvor det ikke betyder noget, så kommer man ikke til at øve nogen indflydelse.
Her kunne man måske give vælgeren en valgfidus. Sørg for at stemme på en kandidat med tilstrækkelig stor anciennitet. Giv magten til de gamle. Hvorfor hører man egentlig aldrig en politiker reklamere for sig selv ved at sige: stem på mig, jeg hører til blandt de ældre, jeg har indflydelse.
Det er normalt, at for sidder gruppeformændene og deres politiske ordfører. Ellers så rykker man fremad mod midten, både inden for ministerrækkerne og inden for de partirækkerne, frem mod midten efter anciennitet. Er der nogle spørgsmål her, hvis I er i salen, når I spørger om?
Folketingsmand Niels Mørk, når man nu sidder her i Folketinget, sidder man her så som ekspert. Man kan også spørge på den måde, skal man sætte sig ind i en hel masse ting for ligesom at få chancen for at komme herind?
Nej, for at få chancen for at komme herind, der kan man vel sige, at de allerfleste, som kommer i Folketinget, de har en vis baggrund. Enten i det kommunale arbejde, lokalt, eller i det organisatoriske arbejde. I mange tilfælde er arbejdet sådan set ikke fremme for de mennesker, der har den baggrund, især ikke, når de kommer fra et kommunalt arbejde eller et organisationsarbejde i det hele taget. Og det har jo været i mange år ligesom springbrættet, ganske udmærket springbræt, fordi de fleste tillidsmænd, ja, det er alle tillidsmænd, på de store arbejdspladser, de har jo forud, og det er de simpelthen nødt til at have, en meget stor viden og erfaring på mange områder, ikke mindst på det sociale felt, fordi de er pligtige til, når deres arbejdskammerater kommer og spørger om ditten og datten, og som de faktisk kunne svare på.
Når jeg i 1960 valgte at forsøge mig lidt på det politiske område, så skyldes det nok, at jeg gennem mange år har haft meget at gøre i offentlig arbejde, og der sat inden for det kommunale, var jeg sommerårsformand og så videre hjemme i kommunen, og der kunne man jo så godt, da man nu fik tilbuddet om at gøre opstillet, godt tænke sig at være med og prøve at med at lave lovene.
Det er altså gået over kommunal politik, og så har de altså på den måde kommet peger op på trappestigen eller sådan noget.
Det kan siges, det er gået igennem kommunalpolitik, først som almindelig sovnårsmedlem, senere som vores formand, derefter som medlem af bestyrelsen i bymæssige kommuner, og igen som formand for Ibram Sovnårsforening, medlem af bestyrelsen for samlingerne Sovnårsforeninger, sejt rejse en overgang i begge de to kommunalforeningers bestyrelser. Og på den måde fik man jo meget med lovgivende at gøre i det. Det er jo altså disse love, som vedrører det kommunale.
Nu står jeg sådan helt blank og uskyldig her i samfundet, og hvis jeg skulle så hurtigt som muligt se at komme ind i Folketinget, hvilken opskrift kunne man give mig?
Nej, den første betingelse, det er altså at få en baggrund og placere sig på en sådan måde, at man har en chance for at blive opstillet, enten lokalt eller på andre felter. Man skal faktisk skabe sig et navn ved at have gjort en indsats på en af de områder, jeg nævnte før, eller andre områder. Det er vel nok det almindelige, og derfor er det ikke sikkert, de er opstillet i deres egen lokale kreds. Det kan altså brede sig ud omkring, så de bliver opstillet helt andet sted.
Det er meget indviklet. Altså hvis nu, der er jo tilfældigheder med i det. Det er meget få mennesker, der afgør det hele, ikke? Jeg blev opstillet, så vidt jeg husker, af 27 mennesker. Og det var selvfølgelig egentlig en ret væsentlig afgørelse, ikke? Altså nu ganger 27 op med 179, jeg ved ikke, hvor mange mennesker vi så når op på. Men der kan også være situationer, hvor det er endnu færre, der har udpeget dem. Altså det er et forholdsvis lille antal mennesker, der vælger dem, der sidder i Folketinget.
Når nu man sådan bevæger sig uden for Folketinget, så skulle man jo altså regne med, at der sad en masse lynende, begavede, gnistrende, skabende mennesker herinde, er folketingsmænd, altså noget, der skaber fremtiden for os?
De burde jo være det, men sådan som Folketinget bliver valgt og sammensat, så kan det jo aldrig blive sådan netop gnistrende personligheder, der kommer ind. Altså, nogen vil der selvfølgelig være, men det vil være undtagelsen. Og så er der også det, jeg siger til dig, at for at komme ind, skal man jo være opstillet. Det vil sige, at det forudsætter, at man er med i et partis, jeg næsten sagt, mere daglige arbejde, kommer til landsmøderne, kommer til kredsmøder osv. Og det igen, det er disse folk, som der blev snakket om før, de har ikke tid til sådan noget. Mm. Og de har måske heller ikke interesse for det, fordi politiske møder i vælgerforeningerne, de er ikke særlig spændende altid. De er faktisk ofte dødkedelige.
Når nu vælgeren står med tømmerblyanten og skal til at sætte sit kryds, så er der en del at tage stilling til. På stemmesedlen står der en række personer. De står i hver sin partirubrik. Og vi ved nok, at de repræsenterer et bredt udsnit af Danmarks erhverv, selvom der ikke er stillingsbetegnelse foran kandidaternes navne. Men hvordan er de ellers? Hvad er det for personer, som vælgerne kan tage stilling til på valgdagen?
Ja, det er jo folk med en pære, der sidder deroppe.
Ja.
Nu vil jeg ikke tage nogen, men vi kan bare tage en. Han er jo fantastisk.
Ja.
Det skal det jo faktisk være, ikke sandt?
Ja.
For det er jo landets vel. Det er hele befolkningens vel.
Ja.
At der bliver afgjort deroppe, ikke?
Ja. Nu sådan nogle politikere, der altså bliver valgt ind, mener de, at de tænker på landets vel, eller er det partiets vel, eller er det deres eget vel, de politikere tænker på?
Ja, det er det sådan, at når hver især kommer op, så melder deres egen kage. Den dag, de får en god stilling, der gør de, hvad de kan for deres det bedste, ikke?
Ja.
Selvom de passer det andet, ikke?
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Så er det da en lidt kedelig ting sådan at sætte sit kryds, når man ved, at man støtter sådan nogen, der bare kommer op og meler deres egen kage.
Det jeg tror, ham jeg har stand på.
Han gør det ikke.
Han har hovedet i orden.
Folketingsmedlemmernes moral i det hele taget er nu bedre, end man i almindelighed vil gøre den til. Det vil jeg da gerne slå fast. Det er jo trods alt heller ikke helt tilfældige personer, som ser hende. De har jo, som jeg sagde før, blevet sigtet ganske nøje af vælgerne og deres medlemmer for opstillingsmøderne. Det er ikke noget, i hvert fald ikke inden for vores parti, så har vi det ikke sådan, at det er diktat, hvem der skal opstille til Folketinget. Det er på fuldstændig demokratisk basis, og disse medlemmer, før de blev opstillet, der er de skam igennem en meget fin sigte, må jeg sige det sådan, både på den ene eller den anden måde. Både med hensyn til kvalifikationer og med hensyn til deres moral. Ja.
Det er ikke altid de meget initiativer i og nyskabende, der det bliver talt om. Det er ikke sikker på, det er. Det er nok i høj grad dem, som har gjort sig gældende i den lokale vælgerforening og måske har været formand eller kasserer for den igennem nogle år og har formået at krydse sig frem mellem de forskellige opfattelser og gør sig populære og så videre. Og det ved som ikke, hvordan man laver om på det. Det kunne man nok få en lang diskussion om, men noget af det, man kunne gøre, det var at aktivisere befolkningen politisk. For eksempel ved at informere om det, der sker. Det kunne gøres ved, at præsidiet hver 14. dag eller en gang om måneden, hvor tit det nu skulle være, udgav en populær udgave af Folketingstidene, hvor man gennemgik lovforslagene og forklarede dem grundigt med billeder og diagrammer og jeg ved ikke hvad. Derved ville der blive lagt et pres på dem, som sidder herinde, og vi er nok ikke de bedste, men vi ville blive bedre af det. Mm-hmm. Vi ville føle os presset til at være aktive. I dag tror jeg nok, at der er mange, der mere eller mindre bevidst føler, at det stort set er lige meget, hvad de gør her, for der er ikke så fald mange, der lægger mærke til det. Man lægger mærke til, hvad Per Hækkerup og Krag og Poul Møller siger, men hvad resten gør, og en del af dem gør der en række fornuftige ting, og kunne gøre flere, hvis de bliver stimuleret til det, det bemærkes ikke rigtigt.
Noget af det bedste, der kunne ske, det var jo, om man på den ene eller den anden måde fik ordnet det sådan, så folketingsmedlemmer ikke behøvede have så mange at have lønnet arbejde ved siden af. Fordi det er ødelæggende, at man sådan skal jage frem og tilbage for at nå både sit private arbejde og så folketingsarbejde. Jeg mener, det burde være sådan, at der bliver arrangeret uden for folketingets enige perioder kurser og lignende ting, hvor folketingsmedlemmerne kunne få et indtryk af få nye perspektiver. Og jeg mener i og for sig, at det kunne lade sig gøre for os simpelt, hvis altså ikke der var det økonomiske i det, at man ikke var anerkendt af politik, det er noget, som må tage hele ens tid.
Da jeg kommer ind, så er det sådan set mine tanker, at jeg vil frelægge med alle de mange forskellige færd, jeg havde af anden art inden for landbruget og på forskellige vis. Jeg havde en række færd i landbrugsfaglige kværelsesforening og så videre. Men der var der en ældre kollega herinde, der sagde til mig, lad nu være med at bryde flere broer af, som der er nødvendige. For det første vil du ikke få ret med at lave her inden første tid, det går de nye nemlig aldrig. Og for det andet, så er det nu om at bevare kontakten bare ud så længe som det er muligt. Det er jo sådan set nu det, der er meningen med at man skal have folkestyre på den måde, at man vælger folk, man tager ud af det daglige liv. Og så skulle man i nødigt skærpe forholdene sådan her ind, at man også i et vist omfang i hvert fald kunne beholde det, ellers så kan der nemt blive for lidt kontakt mellem, ja, netop mellem det levende daglige liv og så Folketinget og dermed lovgivningsarbejdet.
Nå, men sådan vil jeg ikke forstå det. Altså jeg mener, det som der er faren, det er folketingsmedlemmerne, de får altså folketingsatmosfæren, og så får de lige præcis det område, som de beskæftiger sig med i deres daglige erhverv, og de får ikke tid til noget som helst andet. Man kan for eksempel sige, at noget af det, der karakteriserer atmosfæren, det er, at man i reglen har frygteligt travlt. Man skal gennemføre nogle ting, nogle kriseforanstaltninger, fordi landets økonomi skal reddes i morgen. Altså det er karakteristisk for folketingsatmosfæren. Derimod, det mere langsigtede, det er ligesom, det hører ikke hjemme i folketingsatmosfæren. Mm. Jeg mener, i at administrationen er effektiv nok, og den kunne sagtens klare sig uden folketinget. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det som er det beklagelige, det er, at det som man administrationen har brug for Folketinget til, det er netop at komme med perspektiverne. Mm-hmm. Fordi det kan man ikke forvente, at en administration skal komme med. Og der mener jeg også, at man med de folketingsmedlemmer, der er i dag, der kunne man nå meget større resultater, hvis man har skabt dem en chance for at se tingene fra nye synsvinkler.
Altså, idealister kan man muligvis finde derinde, selvom jeg er bange for, at man skal lede helvedes længe efter dem.
Hvad er det så for nogen?
Tja, det er nogen, der har været idealister engang. Og så da de røg ind på Christiansborg og har siddet der i en eller to omgange, så er de blevet kørt ind i spillet, som det foregår derinde, ikke? Og de følger de spilleregler nøjagtigt, som der er blevet fastlagt for mange, mange år siden, ikke? Og af en eller anden grund, så er de ikke i stand til at... Altså, de har siddet derinde tilstrækkeligt længe og er blevet viklet ind i decimalbrøkkerne i finansloven og alt det her, så har de fuldstændig mistet det store overblik, og så kan de intet se længere. Og dermed så er idealismen gået fløjten, og så sidder de derinde for lønnen, ikke?
Det er nu ikke, fordi lønnen er overvældende. Et folketingsmedlems vederlag udgør om året ca. 44.000 kroner, og de penge skal der betales skat af. Til sammenligning tjener en højskolelærer for eksempel årligt omkring 40.000 kroner. Men ud over den faste folketingsløn, så gives der et skattefrit omkostningstillæg til det enkelte medlem. Hvis man bor uden for Sjælland, beløber tillægget sig til omkring 17.000 kroner. De penge skal først og fremmest dække provinsmedlemmets hotel og fortæring i København. Men man kunne også tænke sig, at en gårdmand for eksempel må ansætte en bestyrer for at kunne tage sig af sit folketingsarbejde. Alle omkostninger skal betales af omkostningstillægget. Og der kan være mange problemer knyttet til det at komme fra provinsen til København.
Erik Hansen, nu er det jo ikke københavner medlem. Hvordan føles det, når man nu kommer sådan fra provinsen?
Der er en forskel alligevel i miljø. Jeg tror, det gælder for samtlige jyske medlemmer. Og så tager jeg virkelig alle med, uanset parti. At vi har vel nok en lidt mere forsigtig optræden, når for som det gælder om at vedtage udgiftskrævende lov. Men jeg vil ikke sige, at det sådan set miljøet i den forstand er det afgørende. Det, som jeg vil sige, er den største forskel på os, er arbejdsvilkårene på Christiansborg, som er betydeligt ringere for os, der kommer fra de jyske områder, end det er for de københavns sjællandske medlemmer. De sjællandske medlemmer har det jo oftest sådan, at de kan rejse hjem, når dagen er slut i Folketinget, når formanden har hævet mødet. Altså, vi bliver revet ud af vores miljø, vi bliver revet væk fra vores familie, hvor de andre kan alligevel fortsætte, om end ikke et helt normalt familieliv, for det kan et folketingsmedlem ikke, men dog alligevel, de kan komme hjem, og med mig så må sige, komme i deres egne sutsko hver aften. En ting, som også er en væsentlig forskel, det er dette, at de københavnske medlemmer har hjælpemidlerne inden for rækkevidde. Hvad har vi? Vi har, vores provinsmedlemmer, vi har selvfølgelig vores arbejdsværelse på Christiansborg. Vi har ikke de bibliotek, de bøger til rådighed, som vi har derhjemme, for vi er flyttet hjemmefra. Vi må sidde og klare os selv med de midler, som findes på Christiansborg, og prøv så lige en gang at tænke sådan noget som tekniske hjælpemidler. Jeg har før her i samtalen givet udtryk for, at man skal være sparsommelig, men jeg vil nok sige, at den sparsommelighed, som udvises på Christiansborg med hensyn til hjælpemidler til Folketingets medlemmer, det er altså den her form for sparsommelighed, hvor man siger, at man sparer på 5 øren, og så lader man datteren ryge. Og når man tænker sig, at vi skal skrive et brev til vores vælgere. Vi skriver brev til vælgere, vi skriver brev til organisationer, folk, som vi er i forbindelse med. Vi besvarer henvendelser til os, og vi udarbejder forslag og taler osv. Hvordan foregår i grunden det? Sådan en sen aftenstund for et af værelsen på Christiansborg. Der er ikke noget, der hedder diktafoner, som man kan bruge. Der er nogle skrivemaskiner, hvor er adskillige er den model, som vist ikke ret mange kender. Og så sidder folketingsmedlemmerne med det, som man i folkeskolen kalder tofingersystemet med luftkøling, og bearbejder sådan en skrivemaskine. Prøv at tænke, hvad det koster af tid. Frem for dog vi havde en diktafon, eller frem for vi blot dog havde den mulighed, at når vi havde skrevet et brev i hånden og rettet det til, så kunne give det hen til en skrivedame, som havde forstand på disse ting og betjene en skrivemaskine. Men den mulighed, den findes altså i dag ikke. Og det er jo helt givet, det er en belastning for os, der kommer fra provinsen, i modsætning til københavnerne.
Men ja. Er der ikke sådan sekretærhjælp til folketingsmedlemmerne?
Jo, men det spørgsmål tror jeg ikke, jeg er helt rigtig til at udtale mig om, hvordan det funktionerer. Jeg tror ikke, det er der nu stillet for lidt sekretærhjælp til rådighed for de enkelte partier. Og det er der jo så mange gøremål på disse partisekretariater, at jeg vil ærligt sige, jeg kviger mig ved at komme hen og lægge beslag på en af medhjælpen på partisekretariatet. Men ellers er Christiansborg i for sig som arbejdspladser i al almindelighed. Jeg kan fortælle, at da jeg kom herind i 1966, kom jeg til at sidde hen ved journalisternes bord, der må man ellers ikke sætte sig. Det der skal man holde sig fra. Så kommer der mærkelige scene hen om at mænge sig og alt sådan noget, så det skal man holde sig fra.
Altså det er i Snapstinget?
I Snapstinget, ja, der har journalisterne jo et bord, og journalisterne vogter meget på de privilegium, og de har det bord der. Så var sådan en af de lidt modne journalister, som sagde til mig, se, når du nu har været her en stykke tid, så vil du opleve, at der findes tre kategorier herinde. Der findes de, der bliver medlemmer af Folketinget. Der findes dem, der bliver folketingsmedlemmer. Og for det tredje, så findes der toppolitikerne. Og jeg må efter nu blive genvalgt for anden gang, og efter nu har lidt erfaring på bagen, så sige, har dog uendelig vejenret.
Kan man give sådan et signalement af de tre forskellige kategorier?
Ja, det kan man godt. Toppolitikerne, det er dem, der kommer i billedbladet, se og hør. Og dem, som uanset om de siger noget eller ikke siger noget, så bliver det altid omtalt. Dem behøver ikke at give signalement på. Se, den næste kategori, folketingsmedlemmer, Det er dem, som som også kommer ind, bliver medlem af Folketinget, kommer ind og gør sig bemærket, falder til og bliver, og det må jeg nok slå en streg under, bliver accepteret. Ikke bare af Folketinget, men bliver accepteret af deres egen folketingsgruppe, får tilladt opgaver, og det er dem, som man kan risikere at se som minister. Og endelig, det var altså den anden kategori. Og så går jeg baglæns og siger, så er dem, som bliver valgt til medlem af Folketinget. Og det er dem, som egentlig, mange af dem gør det knagende godt ud for vælgermøderne. Som egentlig er god repræsentant for deres kreds, for deres miljø. Egentlig gode repræsentanter. Men de kan ikke blive accepteret, fordi de mangler måske lidt i retning af, at de ikke er strømlinjede nok. Man skal ikke gå med læderlapper på ærmerne og så være for outreret. Man skal også, ja. Der er for lidt plads, lad mig sige det, for markant skikkelser. Lad mig sige det rent ud. Lad mig nu holde mit eget parti udenfor. og lad mig tage dit over i andres partier. Der er for lidt plads til nye Holger Eriksener.
Idealpolitikeren, eller altså den strømlinede politiker, sådan, hvordan ser han ud?
Man skal ikke gå i rød pullover, hvis man er konservativ. Og man skal heller ikke, hvis man går og bliver venstresocialist, så skal man heller ikke gå med knækflip. Man skal høre sådan til dem, som går i pænt, nobelt tweet i det daglige. Men ved særlige lejligheder skal man klart jo have et sæt velpresset blåt tøj parat. Man skal veksle lidt imellem blåt tøj og det dagligdags. Man skal gå altid sørge for, at slipset er i afstemte farver, ikke, sådan, ikke skrigende af nogen retninger. Det skulle sige, det er de ydre ting. Og så er det klart, at så skal man altid kunne placere sig, sådan at man er så strømlinjet, at man hører til inden for den store gruppe omkring inderkredsen i et parti. Man skal ikke høre til et flertal, som har topledelsen imod sig, men et flertal, som står omkring topledelsen, det var den vej. Men det må sige, det var ikke min idealpolitiker, og jeg tror der var ganske få her på Christiansborg, som må sige, at det er idealpolitikeren. Ja. Den karikatur, jeg her har givet.
Men sådan en karikatur har jo tit en forbindelse til virkeligheden, selvom den ikke er 100% dækkende. Og der er jo nogen, der mener, at når man kommer ind, man kan komme ind på Christiansborg, så bliver man, som jeg har hørt, lidt frønnet rent politisk.
Ja, de har rigtig noget at blive forstokket og blive ledet ind i hele Christiansborg-kulturen. Så de har sådan fået en lille... Jeg synes, at de snart folk, de har siddet derinde bare et par perioder, så synes jeg, at de er voldsomt påvirket af hinanden, og så er de ligesom tabt noget af idealismen, som de har haft. Altså, især de unge, jeg synes, at mange kandidater virkelig bliver voldsomt påvirket af at sidde derinde, og så går hele deres idealisme tabt. Altså dem, der var socialdemokrater før, de er sådan gået noget over mod højre, og jeg synes ikke, der er særlig stor forskel efterhånden på de forskellige partier, undtagen kommunistpartiet.
Det er der noget om, blandt andet fordi, at man kan jo godt have en mening, inden man kommer ind på Christiansborg, som man mener er helt rigtig, og som man fuldt ud kan overskue. Når man så kommer herind, så kommer der over for denne mening til at stå en lang række af momenter, som gør, at man måske kommer til at se lidt anderledes på det, fordi man får en større viden omkring problemet, og derfor kan det godt ske, at en, om man så må sige, renlivet folketingskandidat med idealerne meget højt hævet, står før et valg, og så går der 2-3 år, og så siger man, nå ja, som man siger i Jylland, nu er han jo faldet til patten. Det er egentlig ikke rigtigt. Fordi man får jo større indblik i problemerne her. Man har jo adgang til en masse ting, som man ikke har, før man kommer ind. Og disse ting kan godt tilsyneladende virke på den måde, at nu er idealerne blevet lidt flosset i kanten. Det er egentlig ikke tilfældet.
Nej, men jeg ved ikke, så skulle man da være med at stoppe og sige sådan en masse brøvl før valget, om at man vil gøre dit, og man vil gøre dat, når så man kommer derind og bliver får nogle... en masse mandater, så viser det sig alligevel, at man svinger til den tid, hvor man synes, det er mest fordelagtigt.
Jamen nu er et vælgermøde, det er jo sådan set noget for sig selv. Der hvor jeg er kommet nu til vælgermøde i løbet af de sidste åringer oppe i Aalborg Amt, der har vi jo et oplæg på et kvarter. Og hvis man på et kvarter skal fortælle, hvilke anskuelser man nu repræsenterer, så kan det kun blive summarisk trukket op, og det bliver nødvendigt at sætte det lidt smule på spidsen. Det er jo i telegramstil på vælgermøderne, og derfor må det ulkold komme til at stå stærkere.
Morten Lange?
Ja, skal vi sige det på den måde, en politiker lover at gå ind for sit program, og når han så kommer herind i de hårde realiteters verden, hvor han skal træffe aftale med andre om at få noget af sit program igennem, ja, så må han jo sælge nogle af sine udmærkede idéer og simpelthen sige, at dem kan jeg altså ikke få igennem i år. Og så kommer man ud til vælgerne, de siger, her er listen på 18 punkter, og dit onde menneske, du har kun gjort noget for de 10. Og så må man sige, hvorfor nu ikke kalde mig det gode menneske, for jeg har da gjort noget for de 10. Hvis at vi kun sad herinde og sagde, at jeg har lovet vælgerne det og det, og alt, der ikke er på min liste, vil intet have med at skaffe, så vil vi jo få en meget, meget steril forestilling. Men jeg tør garantere for, at de fleste politikere med fjernsyn på, ikke mindst og med radio på, er blevet væsentligt mere varsom med, hvad de lover. Vi prøver på at overfor vælgerne at trække en samlet linje op. Men det er jo i og for sig et program, som må siges at være til en vis grad langtidsprogram.
Jeg synes ikke, der har været så meget debat om deres, om partiernes programmer og den ting her i valgkampen. Jeg synes mere, det har været sådan de enkelte punkter, lige det valget er blevet udskrevet på, ja. Det som regeringen blev væltet på. Mm. Og jeg synes godt, at man kunne have fået nogle flere ting med i den her kamp. Der er jo stadigvæk en masse af sociallovgivning, synes jeg, der trænger til at gå sig efter og revideres og gøres ved. Mm. Jeg synes det her med, at de sidder alt for meget og rakker hinanden ned, det er jeg ikke så meget for. Jeg vil hellere høre lidt om, hvad de vil.
Hulum hej, der er vel altid det skuespillet sammen, og det gør man jo, når der er fjernsyn på, og når man hører ja. Det.
Ej,
jeg tror nok, det foregår lidt anderledes til daglig end det, vi ser i fjernsyn.
Jeg vil sige, at klimaet egentlig er ganske godt. Jævnt hen har vi en god omgangstone med hinanden, sådan uden at det forfalder til kammerateri, så respekterer vi hinandens arbejde og synspunkter og tiltaler følge hinanden på en høflig og elskværdig måde. Og jeg har altså indtrykket af, at det på mange måder må betegnes som en god arbejdsplads.
Det er et vældig godt kammeratskab på ene. Selv vi er uenige politiske spørgsmål, så det er klart, at vi der ikke uvenner. Hvis ikke Christiansborg skulle være demokratisk, hvad skulle så i grund være det? Mm. Fordi en mand har en anskuelse, som man ikke deler politiske anskuelser. Derfor kan vi alligevel godt være ven med ham. Mm. Og derfor kan vi alligevel godt holde af ham. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige mere om det. Det er sådan noget, det er jo mere en følelsesag. Der er stor hjælpsomhed, og hvis man kommer ind, ja. Jeg kan huske, da jeg kom ind i 1962, midt i en samling, som helt nyt medlem. Der kan jeg jo huske dengang, at da jeg så havde placeret mig derinde i stolen i Folketinget, så den første, som kom hen til mig, det var Vagn Bro, den berømte politimester fra Køge, med sin, som vi siger i Jylland, sin tavlede vest og med guldkæde. Og knækflip, og så kom han hen til mig, og så rakte han sin arm ud på lang afstand, og så sagde han, unge mand, velkommen i lovgivernes kreds. Jeg vil egentlig gerne sige, at jeg er for så vidt glad ved at være jysk folketingsmedlem. Se, os provins folketingsmedlemmer, vi kender jo virkeligheden hinanden, langt lige på tværs af partiskel. Vi har de fælles problemer. Det er jo os, der spiser her i snapstinget. Det er også der samtidig laver en dråbe te her på gangen om aftenen og alt det her ting. Men så snart at formanden har hævet mødet i salen, så styrter københavnerne ud. De skal hjem, og de skal væk, ikke så? Der taber de ikke alene en vældig god kontakt og meget inspiration ved altid at styrte hjem. Men måden ikke, at de også godt, skal vi sige, kunne lære lidt, hvis de nu, skal vi sige, omgives os andre lidt mere. Ja, hvor kan jeg selv se, at nogle af mine politiske venner, som styrter afsted, som jeg faktisk aldrig har drukket en kop kaffe sammen med. Jeg kender dem ikke, for de styrter afsted. Deres indstilling er, hvorfor skal vi grund være herefter, når der ikke er noget at gøre i udvalget, når der ikke er mødesalen. Dem jeg personligt kender mindst til, det er de københavnske medlemmer. De er her ikke, skal vi sige, i en del af det fællesskab, som også kendetegner Christiansborg, og som næsten er ubeskriveligt.
Jeg tror egentlig ikke, man har noget sted i... Jeg kan ikke umiddelbart komme på noget, der skulle svare til Folketinget. Også fordi de fleste steder i vores samfund, de er meget mere autoritært indstillet. Ikke? Altså Folketinget er jo repræsentanten for det demokratiske princip. Og der er mindre autoritært snit over det, end der er over. For eksempel en stor erhvervsvirksomhed. Mm-hmm. Der vil det jo være de ledende direktører, der træffer afgørelsen.
Det er det ikke her?
Det er det måske også, men det er alligevel med mange forvildende omstændigheder og med mange modifikationer osv. Mm. Det er ikke helt så diktatorisk, som man måske samtidig skulle tro.
Altså, hvad jeg kan sige om det der, jeg synes blandt andet, at man har det her form for partidiktatur, for så vidt, hvor alle 30 eller 40 eller 70 mænd rejser sig. Og jeg mener, der står jo i grundloven, det er, man skal stemme efter ens overbevisning, ikke? Og det synes jeg ikke, man har skældnet i den politik. Jeg mener, der er simpelthen noget forkert med den forsamling, som sidder derinde. Der må kunne ordnes på en bedre måde. Altså, man vælger på en bedre måde, simpelthen. Så den, der sidder og repræsenterer folk i Folketinget, han står mere frit, end han gør.
Hvis vi tager den, hvad skal vi sige, de betingelser, vi er valgt på, så er vi selvfølgelig valgt efter loven, efter grundloven og så videre, og i og for sig kun er ansvarlig over for vores samvittighed. Vi er faktisk ansvarlig over for nogen parti, og vi har i og for sig pligt til at stemme efter vores overbevisning. Nu er det så selvfølgelig kun os selv, der skal granske, hvad vores overbevisning er. Og hvis vores overbevisning er, at vi vil følge partiet, så må det altså også være rigtigt. Men der er jo altså netop disse uskrevne love, at man stiller jo efter at følge det parti, man tilhører. Og kun i ganske særlige tilfælde at gå imod det, som gruppens ledelse peger på.
Hvad vil der ske i gruppen, hvis nu der altså pludselig stod en ener midt i det hele og holdt stejlt på sit?
Der sker i og for sig ikke noget. Det har vi fået at vide. Vi må gerne tage os til at tage en punkt. Vi må godt tage ordet i særen og sige, hvad vi vil. Men det eneste, gruppen forlanger, det er, at man siger i gruppen, at man gør det. Jeg må dog sige, at jeg har aldrig gået så vidt, at jeg har stemt imod det, som flertallet af gruppen går ind for. Men jeg har undladt at stemme.
Christian Albertsen, hvem repræsenterer man som politiker?
Man repræsenterer vælgerne og området, hvor man er valgt, og så står man for en holdning, som er jo i langt det meste, hvad der foregår, i nøje samklang med det parti, som man er valgt som repræsentant for.
Man kunne sige, at man repræsenterer måske sine vælgere, men er det også dem, man er lojal overfor, når man skal stemme, for eksempel?
Hvis jeg har været i tvivl, og det har jeg været nogle gange, når jeg skulle stemme i meget afgørende ting, hvis så protesterne udefra er så voldsomme, så man vil sige, jamen, så er det ikke dig, der er ret. Skal man så føle samvittigheden eller pressionen? Og der er jeg glad for grundlovens bestemmelse om det med samvittigheden.
Det er jo noget, der for mange mennesker i landet, altså virker mærkeligt, at man sådan stemmer blokvis. Altså når der er afstemning i Folketinget, så rejser den ene blok sig, så rejser den anden blok sig, og at der er så få, hvad skal vi sige, enkeltpersoner, der stiller sig op og tager en selvstændig stilling til det. Hvad kan grunden?
Ja, altså dette med den selvstændige stilling, det vil jeg ikke acceptere, den vurdering. Altså for det første foregår der jo en meget livlig forhandling og debat i de enkelte partigrupper. Og dertil må jeg sige, at nu kan jeg for mit vedkommende sige, at ganske vist har jeg, at mit er jeg på et stort personligt stemmetal, og jeg er valgt på dette store personligt stemmetal. Men jeg ved jo da udmærket godt, at hvis jeg i morgen melder mig ud af Socialdemokratiet og stiller mig op som uafhængig kandidat, eller hvad man nu ellers vil kalde sig, så ville det stemmetal være helt andet. Det er der forskellige eksempler på, jeg skal ikke nævne dem.
Og Svend Skovmand?
Altså jeg kender i hvert fald mange, men nu har der også det, jeg til en vis grad været i opposition til mit parti. Mm. Så derfor så har jeg usædvanligt mange, som jeg kender, som siger, at de har stemt på mig netop af samme årsag. Mm. Og det er ikke helt nemt sådan at føle, at man altså man har en underlig fornemmelse af, at de mennesker, dem har man ikke snakket med siden. Hvordan føler de egentlig, man optræder? Er de tilfredse eller er de utilfredse?
Vil det sige, at det er ens personlige venner og bekendte, som sådan altså egentlig kommer til at præge ens adfærd herinde?
Jeg vil sige, at det er dem, som jeg føler en eventuel dårlig samvittighed overfor, det, ja. Det er selvfølgelig dem. Det er ikke de mennesker, som jeg ikke kender, altså som har stemt på mig af grunden, som jeg ikke kan forklare. Men altså de folk, som har snakket med mig, eller skrevet til mig og forklaret, hvorfor de gjorde det. Nu lyder det ikke som mad, at man siger, at det må strege som 100, 200, 300 mennesker, men det er dog alligevel nogle stykker.
Ja, man kan ikke sige, at det er sådan et bredt udsnit af den danske befolkning, hva'?
Nej, men skal det også være det. Altså, selvfølgelig er man valgt af hver eneste borger i Danmark har en stemme. Men altså at sige, det er trods alt kun et lille mindretal af dem, der virkelig interesserer sig for politik. Og det er selvfølgelig det lille mindretal, som man har mulighed for at påvirke ens egen indstilling til tingene. Sådan vil det vel altid være.
Ja.
Altså jeg prøver så vidt muligt at holde mig i kontakt med de folk, jeg kender. Netop for altså ikke helt at miste jordforbindelsen. For i det øjeblik, hvor det er ligegyldigt for en, hvad disse mennesker mener, hvor man siger, at de har alligevel ingen mulighed for at forstå det, så er der sket et eller andet, som ikke er særlig godt.
Det er vigtigt med kontakt mellem vælger og valgt. Men kunne man ligefrem sige, at den folkevalgte føler sig som folkets tjener?
Og det er jo sådan, at folketingsmedlemmerne, ikke mindst dem, der bor i den kreds, de er valgt, de får mange opgaver fra forskellige af deres vælgere, problemer, som de skal være behjemte med at løse op for nækken. Det synes jeg, det giver en meget værdifuld kontakt.
Hvor mange, skal vi sige, henvendelser har de fået sådan cirka inden for den sidste måneds tid?
Fra deres... Ja, der har jeg vel fået den 2-3 stykker. Men det varierer jo også. Men så kan det være også, fordi jeg er lokalt placeret også som formand for et stort boligselskab, og da der er boligmangel, så er der også noget der, men der er også opgaver her, som de beder en om at være behjælpte med at løse i centraladministrationen. Der kan være pensionsspørgsmål, der kan være det ene og det andet.
En mand kommer forleden aften til mig og siger, kan du ikke lige kigge ind til mig? For jeg fik for et stykke tid siden noget jord, og nu skulle jeg have bygget. Men for at jeg kan få bygget, skal jeg have en opkørsel til en amtsvej. Og jeg ved ikke, hvor den ligger. Om der ligger ved amtet eller i ministeriet for offentlig arbejde. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men der er gået 2,5 år, og jeg skulle have bygget, men håndværken kan ikke komme i gang. Fordi jeg kan ikke bygge, fordi jeg ikke har fået den her opkørsel til en amtsvej. Og derfor må jeg stikke ind omkring den mand og sige sådan, hvad er problemet? Og så tager hans problem med over i administrationen, i centraladministrationen herovre i ministeriet, og siger, der bor en mand. I 2,5 år har han gået og ventet på en afgørelse. Det er hans levevej, som man hæmmer ham i at have. Og derfor må han sådan en sag klaret. Og det er en af de, skal vi sige, mange små sager, kan det godt se ud til. Men de er store for den enkelte, som føler, at det at bo helt op i Himmerland, og så skal finde ud af at ringe til ministeriet for offentlig arbejde. Ja, for det første er det endnu dyr at ringe. Dernæst, hvor finder man telefonnummeret hen af? For ministeriets telefonnummer står ikke i Jysk Telefonbog. Derfor, altså, det er også en del af jobbet for et folketingsmedlem. Det er at formidle kontakten imellem den enkelte borger og til administrationen. Og hvis vejen fra den enkelte borger til administrationen bliver for lang, så er det vores opgave at forkorte den.
Er det nu ikke lidt uheldigt? Er det retfærdigt, at nu en mands sag, den skal fremskyndes, bare fordi hans folketingsmand tropper op i ministeriet på kommunekontoret, eller hvor det nu er? Det kunne godt være, at dem, der lå øverst i bunken af ansøgninger, at de nu synes, at der måske er øget lidt pression mod ministeriet. Men pression, det ord bruges ikke. For der er tradition for, at en folketingsmand gør sine vælgere små tjenester. Pression, det ord bruges på Christiansborg om organiserede forsøg på at påvirke politikernes handlinger. Findes den slags overhovedet, svensk gårdmand? Altså det, man kalder lobbyvirksomhed.
Naturligvis er der det, men Jeg har bare ikke mærket så meget til den endnu, og det kan jo også nok sammen med, at lobbyvirksomheden foregår jo på mange forskellige planer. Den foregår ikke bare her på Christiansborg, den foregår jo i telefonsamtaler og alle mulige steder i byen. Det er jo ikke som i Amerika, hvor man skal, der skal man vist nok indskrive sig som, indskrive sin lobbyvirksomhed og opgive, hvor mange mennesker, der er ansat i den og alt det der. Sådan noget har vi jo ikke her. Men jeg har prøvet det fra den modsatte side. Ja. Det var i sin tid, da Albertslund fik de store huslejeforhøjelser. Der er der sagt, at vi fik at vide, at vi ville få store huslejeforhøjelser. Så lavede vi en aktion, som kulminerede ved, at vi var oppe og snakke med Folketingets boligudvalg, hvor jeg altså nu sidder på den anden side. Og det var jo en af de mest vellykkede pressioner, der nogensinde har været udført over for Folketinget, fordi vi fik mere end det, vi bad om. Vi fik ikke bare blev fri for huslejeforhøjelsen, men vi fik også en mindre nedsættelse. Så der fik jeg altså at se, hvordan man altså med et tilstrækkeligt stort pres kan komme til at påvirke udviklingen. I og for sig, savligt set, kan man godt diskutere, om det var den rigtige måde, det blev gjort på, om det egentlig også var den rigtige måde, problemet blev løst på. Men det var altså netop fordi, det er så forholdsvis få, der gør deres indsats gældende i Folketinget, så var altså den lille gruppe i stand til at påvirke udviklingen.
Det kan jo godt, altså hvis man kigger på det udefra igen, også virke sådan ret udemokratisk, at der skal sidde en lille veluddannet gruppe, der altså ved, hvordan sådan noget skal gøres, og så gør det, mens der andre steder i byen for eksempel kunne sidde folk, som ikke rigtig havde, hvad skal vi sige, evner for den slags, eller ikke aldrig havde lært, hvordan det skulle gøres, og de er altså solgt. Ja. Hvis det er på den måde tingene.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, det er jo klart, at dem, der råber højst, de har størst mulighed for at blive hørt. Og det gælder også i det her tilfælde. Mm. Og fejlen er måske nok, at man herhjemme, så overlader man det til de organiserede folk at protestere. Altså, der er meget, meget mindre. Det har jeg egentlig forbløffet med. Så lidt få henvendelser, jeg har fået fra almindelige vælgere, som ønsker at påvirke udviklingen. Og det er jo også anderledes i andre lande. Altså mere der. Det var måske snarere den vej, man skulle gå. Man skulle opdrage folk til at øve pression på deres politikere.
Jamen hvad nu? Hvis nu alle menige borgere stod i kø med deres problemer hos deres lokale folketingsmand, så ville han jo ikke bare få dårlig tid til at give landets love, men han ville også få endnu vanskeligere ved at passe noget ved siden af. Og hvad så med at pleje de mindre lokale værv, som han også har? Han skulle godt kunne holde stillingen som borgmester og formand i fagforeningen, i boligselskabet. Det giver indflydelse og position. Men jeg kan godt se, at kontakt mellem befolkning og deres ledere, det er en nødvendighed. For ellers kunne de menige jo gå hen og få et helt forkert billede af det hele.
Ja, der er altså til mange ting, folk tror om folketinget, som ikke er rigtige. Altså for eksempel tror de, at vi alle sammen sidder med hinanden under armen og drikker snaps i snapstinget. Det gør vi ikke. I snapstinget drikker vi kaffe, og vi sidder ved vores partibord. Medmindre vi har en ganske speciel årsag til at gå over og snakke med nogle andre borgere, så går vi over og snakker med dem. Men altså, det er ikke sådan det glade samvær. Men vi har jo også vores konversationssteder her i huset. Den her berømmelige vestibule ved siden af folketingssalen, hvor vi kan høre, hvad der sker, og se, hvad der sker, men selv er lidt gemt. Det, hvis talerne ikke er meget spændende, så kan det jo godt ske, at vi står og snakker med hinanden. Og der er det jo sådan meget tilfældigt, hvad man står ved siden af, så der kan man jo snakke om alt muligt. Samtidig er det om ingenting, samtidig er det om noget. Det er meget gavnligt for demokratiet, at der er sådan en ubelastet konversationssted.
Altså ubelastet, betyder det sådan lidt skjult?
Nej, det betyder, at der er fri taleret. Man kan snakke med hvem som helst, uden der straks bliver lagt en politisk tendens i det. Der går ikke et frygteligt rygte, nu er der opstået en alliance mellem Venstre og Folkesocialisterne, for det er Morten Lange har snakket med en udmærket venstremand. Mm-hmm. Det er højst sandsynligt, at jeg snakker om regnens betydning for forsæden.
Jo, den fri taleret, den har folketingsmanden jo i de lukkede udvalg. Det er her, man former landets politik. Her bøjes standpunkter mod hinanden, siger man. Der er mange steder, der er lukkede dobbeltdøre. Og for os almindelige vælgere, der er det meget svært at slippe ind. Blandt andet fordi, der jo også sidder en folketingsbetjent på vagt. Men nu er det jo ikke kun det brede folk, der formenes adgang til udvalgene.
Partierne besætter jo også udvalgsposter ved forholdstalsvalg. Erik Sigsgaard.
For at nævne et problem, der er aktuelt for mig lige for tiden. Altså, vi har måttet opleve, at vi er blevet smidt ud af alle de udvalg, som vi før havde siddet i. Og det føles tit lidt urimeligt, at et antal af folketingsmedlemmer er næsten sat uden for indflydelse. Det er stærkt sagt, men det er jo dog sådan, at en stor del af afgørelserne træffes i udvalgene, og i hvert fald uden for folketingssalen. Og det sætter man altså de små partier helt udenfor. Og det er jo altså en af de skrevne love, ja. Som jeg synes er lidt tosset. Liberalt Centrum gjorde meget for i sidste periode at komme ind i udvalgene på den ene eller den anden måde, og så er det da rimeligt, at vi i hvert fald får lov til at følge med i, hvad der sker i de væsentligste udvalg, de faste udvalg. Og jeg har oplevet en lang diskussion på, jeg tror, en time eller to i et udvalg om, hvorvidt man kunne tillade, at et af Liberalt Centrums folketingsmedlemmer fik lov til at sidde som observatør og lytte til, hvad udvalget fandt frem til. Det var der stor modstand imod.
Nu bliver det jo sagt, at de små partier skal nu ikke være så kede af, at de ikke kommer med i udvalgene. For de har jo dog alligevel mulighed for at tale frit. De får stillet en talerstol til rådighed. De kan gøre sig gældende i de store offentlige debatter i salen.
Så jeg vil sige på den måde, at der er forskel på det, man laver, og det, man siger i et folketingsudvalg. Og det, der bliver sagt, der vil man aldrig bruge, for eksempel når man taler ud af vinduet, hvis man taler ved salen deroppe. Det er jo to ting, sådan set. Man kan vel godt sige, at der er mere agitation og propaganda i de offentlige møder, sådan er det jo. Det gælder både folketingsmøderne, og det gælder også det kommunale arbejde.
Ja. Den her moral er jeg egentlig interesseret i, for hvis vi nu tager sådan noget som, altså det er jo en kampsituation herinde på mange måder, og der findes jo et ordsprog, der hedder krig og kærlighed gælder alle knep. Gælder det også, når man sidder i sådan en slags kampsituation?
Taktiske knep.
Ja. Er der slet ingen taktik i sådan et arbejde?
Jo, det vil det være altid være. Ja. Mere eller mindre, det er klart. Men det er vel sådan i alt arbejde. Det er klart. Det kan man ikke afskrive. Men det savlige er jo endnu foran, jo, det er klart.
De har ikke, mens de har været inde og oplevet sådan en lille taktisk solstrålehistorie, eller sådan noget, som man kunne bruge for at analysere, fordi det er jo et lidt flydende begreb. Sådan.
Nej, i øjeblik har I ikke erindret noget. Det kan jeg faktisk ikke. Men det er klart, at det er der i alt arbejde. I alt arbejde, hvor der forhandles, og hvor der samarbejdes, der kommer det taktiske moment jo også ind i billedet. Fordi det taktiske kom vel nok mere frem ved selve første behandlingen af et lovforslag. Og så går det i udvalget, og man ser det også mange gange, at ved en første behandling bliver der sagt et og andet, som der ikke bliver sagt et ord om i selve udvalgsarbejdet. Det er altså, det er altså bare for at sige sådan lidt ud af vinduet, men når man kommer til det praktiske arbejde og gennemgår tingene, så hører man ikke et ord om det.
Det kan man jo altid sige, at der køres et taktisk spil. Det gør der jo selvfølgelig. Men de ligger jo næsten alle sammen på grænsen af. Altså det er jo tit, for nu at tage et godt eksempel. Hvordan skal man stemme over for en finanslov?
Man kan sige, at jeg er så edderforbandet over, at der er bevillinger til militæret, så vil jeg ikke stemme for den lov. Eller man kan sige, at det er trist, at der er bevillinger til militæret, dem har jeg skregen om, men på den anden side er der en hel masse fornuftige foranstaltninger. Se, på den baggrund, der kan man jo komme i en situation, hvor man siger, jeg vil gerne genere den regering, der sidder, selvfølgelig vil jeg stemme imod deres vemmelige finanslov, og jeg har et godt forsvar for det. Jeg kan gøre det med rolig basis, men af taktiske grunde vil jeg synes, det er rigtigt. Eller man kan sige modsat, når ja, det er jo en meget fornuftig regering, vi har, vi får den vel ikke bedre. Okay, vi stemmer for deres finanslov, og så husker vi at sige til dem, vi kan ikke lide det der. Det er en taktisk vurdering. Og den ene kan være rigtig i en situation, den anden i en anden situation. Det er blot der, hvor man lægger accenten, hvor man lægger vægten i bedømmelsen af det, man skal træffe afgørelse i. Og det kan selvfølgelig afhænge af for eksempel den politiske modstander, man står overfor, hvordan de tærer sig. Hvis den politiske modstander tærer sig ubehageligt, når ja, så strammer man lidt.
Morten Lange, de har engang skrevet, rene hænder har man kun i politik, hvis hænderne ikke bliver brugt. Det afgørende er, om hænderne er grå af ærlig skidt, eller er arp og gamle skorper. Hvad mener de med det?
Ja, det er vel nok især spørgsmålet om det, man kalder kompromis. Altså, hvor vild udstrækning man skal gå ind på noget fra anden side, for at få sine egne idéer igennem. Man bruger sig da ikke om at rejse sig op ved at vedtage sig en lovforslag, som man egentlig ikke kan lide. Men hvis man samtidig kan få nogle andre til at rejse sig op for en 6-7 gode sager, når jeg er okay, så er der en slags mening i galskaben, så man holder sit sigte. Og der mener jeg altså, det er det, man må være klar over, at man må gøre sig klart, at hvis man kommer herind med et blankpusset ideal og siger, at jeg er en ægte spejderdreng med blå knæ, og jeg gør kun det, der står i min lille politiske huspostil, så man hurtigt opdager, at ens blå knæ bliver meget, meget kolde. Man kommer ingen vegne, og hvad værre er. Alt det, der står i huspostilen, bliver stående, og det kommer heller ingen vegne.
Når man nu er lukket ude fra udvalgene, hvor det meste arbejdet åbenbart gøres, hvad er der så egentlig tilbage? Altså? Hvorfor sidder man her så overhovedet?
Man sidder her vel blandt andet for at råbe op, hvis der begås uretfærdigheder. For eksempel, det sådan føler jeg det i hvert fald, at jeg har den mission at skulle optræde som en i opposition i de tilfælde, hvor der ikke er andre, der gør det, og det hænder jo.
Men altså, når man nu vil råbe op, hvor kan man råbe op? Altså, så vidt jeg kan se, så er det, hvis det sker inden for foretagendet her, så er det jo sådan set kun tingets talerstol tilbage.
Ja, det er også rigtigt. Ja. Det er der sådan stort set.
Er det ikke nærmest at råbe i ørkenen, havde jeg sagt?
Jo, men der taler man jo vel ikke i første række for at overbevise nogen andre i Folketingssalen, for det lykkes jo altså. Praktisk talt andre, der taler man ud af huset, det gør alle.
Ja. Når man så skal tale ud af, det må jo altså være gennem transmissioner, så altså når der bliver transmitteret.
Ja.
Og referater og den slags, men det er jo ikke hver dag, det
er ikke så mere hver dag. Og selvom så der refereres, så er det tit nogle meget dårlige referater, der gives. Jeg kan nævne en sag her fra for nylig, hvor vi behandlede et forslag om kapitalvindingsskatten. Og det er en meget, meget kompliceret sag, men samtidig er det en forholdsvis vigtig ting. Det blev refereret i TV-avisen på den måde, at man sagde, herr A fra det parti var for, og herr B fra det andet parti var imod. Og sådan gik man partierne igen og gav måske en sætning for hver. Og det er fuldstændig umuligt for seerne at danse noget som helst indtryk af, hvorfor herr A nu havde den stilling, som han havde, og herr B en anden. Fuldstændig umuligt, fordi man får ikke forklaringen på baggrunden. Der er intet steds ingen avis, der giver baggrunden for det lovforslag.
Argumentationen?
Ja, ikke bare argumentationen, men også simpelthen, hvad står der i den lov?
Ja.
Hvad går det hele ud på? Og dernæst argumentationen selvfølgelig, men først og fremmest, hvad står der egentlig i den lov? Det er umuligt for den almindelige vælger at sætte sig ind i, hvad det er for lov, vi behandler.
Og det burde man nok gøre noget ved.
Så går vi opad til tilhørpladserne. I ved jo nok, at her i Danmark er det således, at alle danske som udlændinge har lov at komme ind og besøge Folketinget og lytte på. Og man selvfølgelig ikke går med i debatterne, det er klart, der må ikke siges noget, men de har lov at lytte. Og her har vi så til dette formål i midten de to loger for almindelige tilhørere, hvor alle har adgang til. Over på den anden side øverst den reserverede loge, derunder har vi rejsen med tv-optaget over på midten.
Jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad der var på dagsordenen i dag. Jeg kommer som regel gerne herinde. Jeg kommer tit og ofte herinde. Jeg kommer, hvad skal man sige, 2-3 gange om ugen, hvis jeg kan få tid. Der er ikke ret mange, der kommer sådan tit herinde.
Nej.
Ikke sådan stamkæster. Men der er også nok måske nogen, der kan holde sig bedre orienteret, selvom ikke de kommer ind, det ved jeg som ikke. Nu er jeg ikke selv fjernsyn derhjemme og sådan, så de fleste af dem, de ser det jo i fjernsyn og sådan noget. Ikke? Men nu er jeg ikke selv fjernsyn, nu arbejder jeg på skiftehold, forstår de, så hvad skal man sige, så går man herind for at høre det. Ikke? Det er den eneste mulighed for, man har. Man kan jo ikke få det hele igennem aviserne, vel? Der får man jo altså, hvis man skal holde sig orienteret igennem aviserne, skal man måske købe 10 forskellige aviser, ikke? Men det er jo ikke alt. Nu må jeg sige, der har jeg altså ikke set dagsordenen på det. Man kan jo ikke se dagsordenen uden at man kommer ind for så vidt, jo. Og så er der jo også det, man kan ikke finde ud af det alt sammen. Det er jo umuligt. Det er jo umuligt, ikke?
Det gode politiske sprog er meget præcist. Meget lidt udenom. Det her med at gå udenom, det er jo noget, man kan bruge, mens man tænker. Det skal man også gøre i politik. Og der kan udmærket være en situation, hvor man ikke rigtig er klar over, hvad ben man vil stå på i den sidste ende. Så kan man jo tale om vejret og om køernes ydedygtighed på Fyn. Og det betyder på andet dansk, at det er ikke rigtig færdigt med at tænke over endnu. Men altså, der er forskellige momenter, og nu har jeg nævnt nogle af dem. Så kan I jo så se, om I kan gætte noget om min tænkning af det, jeg har sagt. Men jeg er ikke færdig. Der er ikke klart svar endnu.
Var det så ikke nemmere simpelthen at sige det? For det er noget, som de nu har sagt.
Altså, det kan man jo godt sige. Men dermed har man nok givet for lidt oplysninger. For i det, man snakker udenom med, er der jo som regel nogen oplysninger om synspunkterne. Og det giver jo også en oplysning til andre om, hvor det eventuelt er, at man er interesseret i at få yderligere information. Og det er en meget vigtig demokratisk proces. Så nogen siger, at man snakker udenom. Ja, det vil sige, at man snakker om de ting, som ligger i nærheden af emnet, som har betydning for det, og som lige skal afklares, inden man er klar til at røre ved selve sagen. Meget, meget rimelig og sædvanlig videnskabelig fremgangsmåde, som også er god i politik.
Nu siger man, at vi kan bare komme og følge med i Folketinget, i det, der sker. Men det kan da godt være lidt svært for vælgeren, for manden på gaden. Hvis han nu direkte vil følge arbejdet i Folketinget, så er der i hvert fald to ting, han må regne med. For det første, så kan han risikere, at der tales udenom, hvis politikeren ikke ved, hvad ben han skal stå på. Og dels så tales der måske om noget helt andet, end det, der tales om i de lukkede udvalg. Det kan faktisk være svært, sådan at kontrollere de mennesker, man har støttet med sin stemme.
Er det første gang, de er her?
Nej, jeg tror, det er tredje gang.
Ja. Hvad kom de til at komme?
Jeg synes, det er meget skægt at se, altså, som de sidder og snakker nede i salen. Og... Ja. Så der er også det nu, at det er lige skiftet parti. Og... Jeg kan godt lide et af partierne, så derfor kommer jeg lidt mere dernede. Ej, jeg synes bare, der er for stille dernede, sådan set. Altså, der foregår ikke rigtig noget. Jo, efter man læser aviserne, så går det jo helt til. Selvfølgelig, det ser jo godt ud af nogle af dem, de sidder og læser. Og så noget, de ser meget uinteresseret ud, men... Så er der også mange af dem, der man kan se en gang imellem, så mangler der en hel række af mennesker dernede. Og...
Ja, hvorfor ser det ikke så godt ud, at man ikke at man sidder og læser dernede?
Nej, jeg mener altså, men man vælger de folk, der skal ind, og man vælger dem ikke til, for at de skal blive væk fra Folketinget. Altså under en valgtale, der siger de, at de vil gøre sådan og sådan og sådan, som om de vil have det hele tiden, ikke? Det er jo ikke sandt.
Hvad så sandt?
Jamen, jeg mener, nu har jeg været herinde tre gange, og
Jeg synes altså, der er ikke, de har ikke været der, dem der. Der er mange, der ikke har været der i hvert fald.
Ja.
Og så kunne det undre lidt nu, men når man ser til det, at udvalgsmøderne i reglen foregår, mens der er møde i salen, og ikke som ellers, der står i forretningsorden, som en undtagelse, så kan holdes når det i mødetiden. Men det er jo almindeligt, at det er næsten kun når der er møde i salen, at der er udvalgsmøder. Og vi ser jo også, at der er optrækt en afstrømmende stemning fra, at der sidder måske 25 i salen, så kan der pludselig være 160-70, når der ringer til afstemning. Så noget det undrer jo lidt, og der er der jo... Det er
jeg har aldrig været her før, men det var sådan, det var ligesom, nu har jeg set det i fjernsynet så mange gange, og så fik jeg sådan lyst til at komme ind og se den rigtigt. Men i dag er det jo ikke sådan noget særligt på tapetet. Jeg var bare så skuffet over, at der ikke sad nogen dernede, men det var jo ikke nogen i dag. Så, for jeg havde jo håbet, at det, der var fuldt dernede, og de sådan for op og ned og gjorde ved, som de plejer, men... Det gjorde de jo ikke. Men jeg mener, det må jo også være skrækkeligt at skulle sidde her derud og derind. Så er de jo nødt til at sådan luske lidt væk en gang imellem, tænker jeg. Må ikke?
Jeg synes, det er ellers sådan om det almindelige indtryk af at komme sådan en landets fineste borg.
Pragtfuldt.
Hvorfor det?
Der er en stemning over det der. Og så det sådan bliver meget højtideligt sagt, sådan det ærede medlemmer, det den og datten, altså det er sådan lidt, det er ikke sådan man lige siger, sådan vil du det eller det. Det er sådan hele måden, synes jeg, virker lidt højtideligt. Det, og derfor synes jeg, man må være lidt ærbødig over for det. Det er sådan, hvad skal man sige, sådan virkelig noget, man... bør tænke lidt nærmere over, for det er jo nu engang, eller burde være for alles bedste, og ikke sådan bare som, når jeg samtidig har set det i fjernsynet, så styrter de op og ned og skændes, og det er omtrent en børnehave. At det er ikke sådan, som det er landets ved og vil, vi er ude efter. Det er bare, det er os, der har magten, og det er de andre. Nu, man kan ikke tillade sig at have en mening herinde. Jo, det kan man altså. Men, og så, når det er de andre, der næsten fremsætter det i det samme, så kritiserer den. Det er nøjagtigt. Det skulle ikke finde sted. Det skulle de være for voksne til.
Hvordan er det sådan at bestige landets fineste talerstol?
Det er godt, at jeg burde have været mere andagsfuld, da jeg gjorde det, men det var jeg ikke. Jeg følte en vis andagt sådan den første dag, da der var åbnende møde. Der fik man alligevel fornemmelsen, at sådan, jeg tænkte tilbage på den franske revolution og så videre. Der var alligevel stemning over det, og det er jo netop det, at... Man kan selvfølgelig grine af disse ritualer, men jeg synes nu alligevel, de har en vis værdi. Man skal altså bare gøre sig klart, at det er det praktiske arbejde, der tæller nok så meget. Altså, jeg har en meget tydelig fornemmelse af, når jeg sætter mig ind i folketingssalen. Det er noget, jeg gør, når jeg har tid til det.
men jeg tænkte på, hvorfor holder man så egentlig debat overhovedet? Altså, når nu man egentlig mener, at det er afgjort på forhånd, det som foregår i folketingssalen og alt det der... Hvorfor sidder man der så overhovedet? Bruger sin tid? Det er jo mange timer hver dag.
Altså partierne skal jo på en eller anden måde markere deres synspunkter. Og de kunne selvfølgelig gøre det i skriftlig form, men det ville dog være rejsesfuldt. Og når de så skal gøre det i mundtlig form, så er Folketinget jo et meget naturligt sted at gøre det. Og nu er der også det at sige til det, at efter fjernsynet er opfundet, så er det jo ikke bare den næsten tomme folketingssal, de taler til, men de taler jo altså også til den danske befolkning.
Ja.
Og så er det måske ikke så tørt sådan det. Det er bare ligesom blevet en tvangstanke hos folk, at Folketinget skal være fyldt, når der er møde. Det er det med at sidde i salen, jeg nær sagde, det kunne man jo sætte nogle marionetter til, hvis man endelig vil have salen fyldt. Ja. Der er en ting, der har på bagset med, det var, at jeg har siddet af og til op og kigget på Folketinget, og synes, det var et rejsesfuldt sted. Men det er egentlig meget sjovt, når man sidder nede i det. Altså, når man sidder på sin plads, så kan man få tid til at ordne de bunker af papir, som der ligger på den, og man har let og naturlig adgang til at snakke med en masse andre politikere. Jeg mener, det er sådan en helt anden funktion af Folketinget, det jeg egentlig havde forestillet mig, den havde.
Ja.
men der er meget hyggeligt, og når man arbejder på talerstolen, så generer det egentlig ikke spor, at der ikke er nogen mennesker der i salen. Tværtimod, jeg var lige før, jeg holdt mit jobfotale i dag, og lige før jeg kom efter, så var der sådan en gruppe af mennesker, der stod og snakkede rundt omkring. Det var i grunden meget rart, at de gik deres vej.
For at oplyse dette kæmpe rum, har vi 40.000 watt i gang i øjeblikket, det vil sige, at vi kan transmittere direkte i øjeblikket og hjem til jeres TV. Og det er 140.000, undskyld, de 40.000 watt får vi ved hjælp af 120 projektører, der er indbygget i de gamle lamper. Læg mærke til, at de laver som ovenlys, så det er, så vi får det smukke stukloft med, der viser rigsvåben i detaljer. Og hvis I kigger over, helt over på den anden side, op under, kan I se vores besiddelser. I kan se vædderen fra Færøerne, I kan se bjørnen Grønland, og I kan se falken til højre fra Island, der dog ikke jo mere er et dansk rigsvåben. Til slut, lige de to malerier. Det er malet af Ole Rode, og er skønne, dejlige farver. Jeg kan fortælle jer, at det smukke træværk herinde er med til at give denne her sal den smukke ramme, som den har. Den er kender og bliver betegnet som en af Europas smukkeste parlamentssale. Lad os nævne for eksempel lige her, at springe igen til formandstolen. Den er skåret i 1000-årig dansk egetræ.
Jeg havde vendt mig, det var sådan lidt mere stilfuldt, og sådan, det summer noget rode ud dernede. Men om det er så for, at de har fået trygt i forhold, som de ikke behøver at lytte, det må være årsagen til det. At de sidder og læser aviser og sådan ret ukoncentreret.
Folk de jokker rundt, sådan nogen sidder og læser aviser, og nogen står og snakker. Det må da være irriterende at stå og snakke til sådan en forsamling, der ikke kører efter.
Altså det ser meget pænt ud, ikke? Men jeg synes også, de jokker sådan rundt. Så gik de ind og drak vand og læser morgenavisen, synes jeg. De lytter ikke rigtig efter. Det er nok fordi, de ved, hvad der bliver sagt.
Det skik her i huset, at et hvert parti tager ordet til et hvert lovforslag, det vil altså nok så lille. Og det kan være, det ligger meget fjernt fra det partis interesseområde. Det kan være, man slet ikke har noget at sige egentlig. Man spilder bare tingens tid. Det er et spørgsmål, om ikke man skulle gøre op med sådan en, ja, en form.
Er det en skreven lov?
Ja. Den er ikke skrevet nogen steder, nej. Man har lov til at holde sin mund, men det er der ikke mange, der benytter sig af. Og det kan være frygteligt svært at tale i folketingssalen, hvis man altså ikke helt abstraherer fra den folketingssal og gør sig helt klart, at man taler ud af. Hvis man kommer til at kaste et blik ned og opdager, at der højst det måske er en 5-10 stykker, der lytter til det, man siger, mens resten har alt muligt andet for, så gør jeg det lige sammen. Så er det lige før, man går i stå, simpelthen. Ja.
Når nu man står og taler på talerstolen, er man så bevidst, altså sig bevidst, hvis der er transmission? Altså spiller man op til fjernsynskameraet, for eksempel?
Det siger fjernsynsfolkene, at politikerne gør. Det er aldrig lykkedes mig at hælde ud af, hvis der for eksempel er 3 eller 4 tv-kameraer på, hvad for et, der så sigter på mig. Men der er altså nok lidt om, at er der fjernsynstransmission på, så kan man regne med, at debatten var noget længere, end den ellers ville have været.
Er man gal, når man står på den talerstol? Eller er det spil?
Ja, jeg bliver det altså tit. Altså, jeg er mange gange måske meget rolig, når jeg går op og har forberedt mig grundigt. Det har jeg i almindelighed ved nogenlunde, hvad jeg vil sige. Men så kan jeg godt sådan på talerstolen sådan lige pludselig indse, måske mere end jeg før har gjort, hvor rimelig en eller anden lov er. Jeg synes måske nok i forvejen, at den var forkert og ville gå imod den, men jeg kan altså godt sådan stå og blive gal på talerstolen. Ja. Jeg tror, det at det er ligesom at slå en dyne mange gange, tit irriterer og får en til at tage lidt hårdere fat, end man måske ellers ville have gjort. Havde der været meget lydhørhed og åbenhed, så ville man nok i højere grad have brugt sådan det rolige og besindelige argument.
Har jeg lyst til sådan at blive politiker?
Nej,
efter,
nej, jeg synes, det er så kedeligt. Jeg interesserer mig ikke for sådan noget. Det kan jeg ikke tænke mig. At sidde dernede og snakke, så du ved ikke.
Svært, Lotte. Det må være svært at have så mange meninger. Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg kan ikke finde ud af alt det der.
Vi får jo en umådelig mængde stof. Når man ser de bunker, der er kommet på vores bord dernede, i folketingssalen eller i garderoben, eller blevet sendt direkte til os hjemme og så videre, så vil man jo nok undre sig lidt, hvis ikke man har oplevet det. Det er jo sådan noget, man en stavl sådan på en snitcentimeter hver dag. Og der er jo kunsten at samle kernerne fra avnerne her. Og så selvfølgelig koncentrere sig om det, man er interesseret i, hvad der er nødvendigt at sætte ind i. Nu er det det, man er nødt til at gå i papirkålen. Vi ser jo også oppe i salen, at man henter jo en 5-6-7 sække papir hver eneste dag deroppe og brænder det. Det er nok noget, der ingen har læst i. Men man får jo umålige mængde stoffer, der er nok at kigge på, nok at interessere sig for.
Om jeg husker helt ret, så sidder jeg i 8 faste udvalg. Og så sidder jeg vel i en sådan 10-15 af de løse udvalg, så er jeg oppe på et sted med 20-25 udvalg. Og af faste udvalg, der sidder jeg i markedsudvalget. Dernæst sidder jeg i valutaudvalget. Jeg sidder i udvalget vedrørende statsrevisorernes betænkning. Og jeg sidder i paragraf 71 udvalget, som har med tvangsmæssigt indespærret. Jeg sidder i civilforsvarsudvalget, jeg sidder i leukoseudvalget, jeg sidder i udvalget vedrørende valgløbslovgivningen, jeg sidder i nogle arbejdsmarkedsudvalg, og jeg sidder i, for nu at tage en anden boldgade, jeg er formand for udvalget vedrørende musikkonservatoriet i provinsen.
Her ved sidste valg blev der sagt, at folks respekt for det politiske liv efterhånden var blevet kraftigt devalueret. Der blev også rettet kritik. Kritik mod systemet, sådan som det fungerer nu. Man sagde, at politikerne viklede sig ind i brøkkerne i finansloven, og så gik idealerne jo fløjten. De ansvarlige, især politikerne, advarer mod kritikken. Vi skal passe på ikke at forkaste den parlamentariske orden. Vi må ikke forkaste demokratiet, siger de. Men er parlamentarisme da det samme som demokrati? Er demokrati ikke en livsform? Folkestyre, hvor man har medbestemmelse. Hvor mindretal har mulighed for indflydelse. Hvor der er debat. Og er parlamentarisme ikke en styreform? En styreform, som kan være mere eller mindre demokratisk. Men det kan man jo have forskellige opfattelser af.
Ja, altså, det begrænser, hvor meget jeg lægger i det parlamentariske i det hele taget, ikke? Altså, jeg ser faktisk det udenom parlamentariske for betydeligt mere vigtigt end det parlamentariske. Jeg støtter systemet, det indrømmer. Ja. Men altså, en vis form for tillid har man jo trods alt til det, ikke? Fordi det er muligvis også det er sådan lidt, er der med miljøskade eller sådan noget lignende, ikke?
Men hvordan det?
Ja, altså, jeg tænker på, at man har fået hældt en af ørerne fra barns ben, at vi lever i demokratiets højborg, derfor må vi hen hver gang, der bliver kaldt til, med djungletrummerne bliver rørt, så må vi hen og sætte vores fattige kryds, ikke?
Jo, jeg synes, man har pligt til at gå hen og stemme, når vi nu har de tilstande, som vi har her i landet. Demokrati og vi kan øve en indflydelse ved at gå hen og sætte vores kryds på et parti eller på en kandidat.
Det må man da håbe. Det må man håbe, vi kan.